Треба кожний день моліцца і прасіць Бога абласцы зразумення яго волі і выканання яе да канца, звярнуў увагу папа Францішак сёння падчас ранішняй святой імшы ў Ватыкане. Выкананне волі айца не было лёгкай справай нават для Езуса, нагадаў пантыфік і прывёў прыклад з пакушэння ў пустыні. Гэта было нялёгка і для многіх вучняў, якія ў пэўны момант пакінулі Хрыста, калі не зразумелі, што значыць чыніць волю айца. Нялёгка гэта і для нас, бо кожны дзень прыносіць вельмі шмат варыянтаў на падносе. Таму так патрэбна ласка пазнання, зразумення і жадання выконваць Божую волю. Пантыфік заклікаў не шукаць кампрамісаў у гэтым. Маліцца аб жаданні прытрымлівацца Божай волі, маліцца, каб даведацца Божую волю, і маліцца, калі яна будзе вядома, каб ісці за Божай воляй, заклікаў Францішак. Выкананне Божай волі робіць нас часткай сям'і Езуса, падкрэсліў ён і зацытаваў фрагмент Евангелля паводле святога Марка. Бо хто будзе выконваць волю Божую, той мне брат і сястра і маці.